Pozdrav, evo nas opet zajedno nakon par mjeseci stankice, kratka stankica, ali vraćamo se u pravi trenutak. Ova godina je slavljenička za INA-u. Dakle, prije 60 godina, nešto malo više od 60 godina, posljednjeg dana 1963. godine osnovana je kompanija koja je tada nosila naziv Kombinat za naftu i plin i upisana je u sudski registar, što se smatra osnivanjem. Dakle, a točno nakon godinu dana kasnije promijenila je ime u svima poznato INA industrija nafte. Malo je kompanija koje se mogu pohvaliti tako dugom tradicijom od čak 60 godina i zato ćemo danas razgovarati o INA-i, o njenoj prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Zadovoljstvo mi je pozdraviti mojeg prvog gosta ovdje u Fresh Corneru, kolegu Antonija Županovića. Pozdrav Antonio, dobrodošli. Vi ste voditelj proizvodnih kompleksa u proizvodnju rafinerije nafte Rijeka. Već ste 40 godina u INA-i, to je puno.
Pa je, 40 godina je puno, da. Ali eto, šta mogu, tu sam.
Evo, dajte nam malo...
Ja sam godišnjak sa INA, znači iste godine smo rođeni INA, evo i ja.
Vršnjaci.
Vršnjaci smo.
Zato ste vi moji prvi gosti, najbolje ćete nam pojasniti malo o prošlosti INA. Dajte nam recite za početak što zapravo nosi vaša pozicija. Rafinerija je kompleksno postrojenje, vidi se iz naziva, voditelj proizvodnih kompleksa u proizvodnji.
Pa rafinerija je kompleksno postrojenje, a zapravo se sastoji od niza postrojenja i svako postrojenje radi nešto svoje. Znači imamo input, sirovu naftu koja ide prvo na jedan primarni pogon koji se zove topping i on razdvaja tu sirovu naftu na dizel, petrolej, benzin, da sad ne dužim. I svaki taj produkt ide na dalju obradu, na neko postrojenje gdje ima šuma tehnologije. I znači moj zadatak, ne samo moj, ima nas, znači ja sam poslovođa, to kako ste pročitali, to se tako zove, imamo voditelje i operatere. Mi zapravo brinemo da taj konkretno, recimo, dizel bude po specifikacijama i da auti na cesti ne stanu, da idu i da se ne pokvare.
Hvala vam na tome.
Da.
Evo, rekli smo, 40 godina ste već ovdje u kompaniji.
Moramo zahvaliti.
Sjećate li se svog prvog radnog dana, kako
da,
je to izgledalo?
Da, sjećam se, kao što rekao, prvog poljubca, sjećam se prvog pijanstva.
Zapravo je poljubac i prvog pijanstva, ovo se neću pitati, ali ajmo probati se sjetiti prvog radnog dana.
Da, možete ja sam li? Inače INA stipendista, 4 razreda su tada bila, 81. i 82. I svi smo završili u INA-i, tako da sam se prije susreo sa tim cijevima, sa tim morem cijevi, pumpi, peći, kompresori, toga je more, sve ima svoju svrhu, sve ima svoju funkciju. Ali taj šok sam rastegao, znači, na to školovanje. Ali prvog danog dana se sjećam, jer mi je došao jedan čovjek koji je tad tamo radio, zove se Frančiško i Zlatan, i pitao me, mali, imaš ti za marendu? A ja sam imao za marendu sreće, jer sam bio rafinerni stipendista, to je imam stipendista.
Pa ste znali kako to ide?
Ne, imao sam love od te stipendije. A bila je dobra stipendija, 250.000 dinara, a prva plaća je bila 916.000 dinara.
O, i prve plaće iz svega se sjećate.
Da, kako ne.
Moram da ste zadovoljni ovom firmom, rekao bih, s obzirom da ste već 40 godina ovdje, kako to da ste odlučili cijeli svoj radni vijek zapravo provesti u INA?
Bilo je dobrih trenutaka i loših trenutaka. Pa INA je relativno solidan poslodavac, dobar, ali bi mogla biti još i bolji. Da.
Svi bi mi uvijek htjeli da je uvijek bolje.
Da.
Ste bili zadovoljni kroz ovaj svoj radni vijek i sa kolegama i sa izazovima koje posao nosi?
Pa sa kolegama, da. Neke mi fale, otišle su u mirovinu. A kolege su dobre, nemam šta reći, super. Pozdrav kolegama koji će ogledati rad.
Pozdrav kolegama. Evo, rekli smo dolazite iz rafinerije, rekli ste nam malo što rafinerija radi, gdje radite. Kad pitam rafinerija nekad i sad, mislim i na njezin izgled, na tehnologije, na procese koji se tamo odvijaju. Ono, prošla, svakako, rafinerija je prošla i kroz nekakve modernizacije u zadnjih 40 godina i više puta.
Kad sam ja došao, ja sam počeo raditi 82. 1.9. Tad je recimo bio topping 1, bio je topping 2, nedavno je bio napravljen topping 3. Htio ste reći toppinga 1 i topping 2 više nema. Znači, rafinerija se modernizirala, stigla su nova postrojenja. tehnologija je sve bolja. Svakako je lakše raditi sada nego prije, ali sad nas je manje, pa je opet s te strane teže.
Da. U tijeku je i ovaj veliki projekt
nadogradnje,
DCU se radi. Kako vi koji radite tamo doživljavate taj DCU?
Jo, to je jedno veliko gradilište, to se prostire kroz cijelu rafineriju i to mijenja vizuru rafinerije. Biće to složen pogled, da, i dečki koji budu tamo radili, ja im želim sreću. Neće biti jednostavno.
Super, svi mi želimo sreću. Evo, puno je toga kompanija zajedno sa svojim zaposlenicima prošla u posljednjih 60 godina. Što ćete vi onako neke trenutke pamtiti koje nosite sa sobom? Evo, možete podijeliti?
Ima ih puno, da.
Možda i neke anegdote?
Ba, ima ih puno, da. Anegdote. Jo, evo, jučer smo bili, jedan je Vuglač, Boris je otišao u mirovinu, pa smo evo bili, bilo je lijepo. Obilježili smo taj trenutak i eto, ja idem iduće godine, a bilo je svakakvih trenutaka zanimljivih. Sa šta bi se mogao sjetiti? Sjećam se kad su na Topingu 3 dizali kolonu, to smo svi gledali, jer kako su tu nivoji, mi smo jedan nivo ispred, znači taj Topnik je malo iznad nas, pa smo svi gledali, bojali se da to ne padne, ali nije, digli su je, super.
Jel bio pljesak, pao poslije.
Pljesak, da, vidi, uspjeli su, bravo.
Evo, izazove, siguran sam, u ovih 60 godina INA-e i vaših 40 godina rada u INA-i bilo mnogo. Što biste vi rekli, koje su zapravo najteže godine bile za INA-u? To možda razdoblje Domovinskog rata?
Da, za vrijeme Domovinskog rata jako puno, mislim, puno je ljudi bilo na ratištima. Ja nisam bio, i onda mi koji smo ostali, nas su se jakali iz pogona na pogon, tako sam ja dospio neke pogone gdje nisam ni očekivao da ću raditi, konkretno bio top platforming. I tada je bio šef jedan, i on kaže, kako ću ja sutra? I došao meni, kaže, ti sutra na platformi. Kaže, kako ću ja sutra? Ja nemam pojma, nikad tamo bio nisam. Moriš ti to, mali. I tako, onda ja na platformi, odmah sam u salu. Ali došao bio tamo jedan poslovođa, ali on je bio i za platforming i za sve ostalo. Imao toliko vremena za meni, on to mene malo objasnio. I tako ja ostao sam u sali. Ali dobro je prošlo, eto, rafinerija je još tamo, ja sam tu.
Je li postao nekakav onaj osjećaj obveze i odgovornosti prema, ne samo prema kompaniji, prema kolegama, nego i prema državi možda cijela?
Pa, a istina, da. Mislim, nije to jednostavno. Rat je bio, prošli smo šta smo prošli, eto, na kraju tu smo, imamo Hrvatsku i rafineriju.
I rafineriju koja još uvijek radi.
Da,
i INA-u koja još uvijek radi. Je vam brzo prošlo ovih 40 godina, INA-e? Biste li sve ponovili?
40 godina, da li je brzo prošlo? Kad čovjek gleda ono, dan po dan ide kako ide, koji put brže, koji put spori, a kad se okreneš iza, ono prošlo, ne znam, 10 godina pa 20, pa evo sad i 40, pa kud prije, nemam pojma, prebrzo je prošlo, da. A ljudi su se mijenjali, bilo jako dobrih ljudi, jako zanimljivih, pogoni su se gradili, još se grade, i pa eto, 40 godina, bav, ono, kad gledaš, prebrzo je prošlo.
Jel bi ponovili se opet?
Da. Pa sad ne znam, to je ovako zanimljivo pitanje. Nije bi bilo loše, možda bi moglo biti bolje, pa onda s te strane...
Pa dobro, sa ovim sadašnjim iskustvom u mlađim godinama sigurno bi bilo bolje. Hoće li vam nedostajati rafinerija, INA?
A ljudi pogotovo, da. Ali ne znam sad kad budem iduće godine ću ići u mirovinu, kako ću se snaći ovaj... Odjednom više nemaš obaveza, nisi u INA-i, a valjda ću se snaći nekako. Drugi su se snašli, pa ću i ja. Ali falit će mi ljudi pogotovo, da. Veđaš se, zapravo si više snimao nego što si kući 12 sati, radimo i noćne, i prve, i tako je to. Neki ljudima znaš više nego njihove žene, recimo.
Evo, na temelju svog iskustva, iza vas ćemo imati gošću, kolegicu, jednu mlađu pripravnicu koja radi u INA-i. Što bi njoj, a i svim ostalim mlađim kolegama savjetovali na temelju svojeg.
Rekao ostalo, na početku je teško, ali poslije postaje sve lakše s vremenom. Nekako, ne znam, naučiš nešto, pa ono što ti prije bilo teško, što si mislio da nećeš moći, sad ti to tako jednostavno. S vremenom postaje lakše.
Znači, ne treba se bojati postaviti pitanje. Ako da, nešto ne znaš...
Da, ne treba se bojati postaviti pitanje. A sad su i plaće konkurentnije nekako na jedno vreme. Su bile kako su bile, aj sad su ih nešto digli, nadam se da će još. Tako da je i s te strane bolje.
Super. Evo, s ovim porukama i zaključujemo ovaj razgovor. Antonio, hvala vam puno što ste bili moj gost i svakako želim puno uspjeha u nastavku karijere do mirovine i naravno puno uspjeha u privatnom životu i u mirovini, da vam ne bude dosadno.
Hvala vam na lijepim željama. Ja vama želim puno uspjeha u radu. Vi ste mlađi, pa pred vama je još vjerojatno više posla nego predano. A ko zna, možda i mene čeka. Ko zna,
ko zna. Takva su vremena.
Da, da.
Evo, hvala vam puno.
Hvala vam.
Ostanite s nama, uskoro se vraćamo. U Fresh Corneru pozdravljam Deo Barić Krišto, Bog da ja dobrodošla. Ti si pripravnica ovdje u INA-i u pravnim poslovima i usklađenosti poslovanja. Pridružila se nam se prije nekoliko mjeseci kroz pripravnički program Grow. Evo, čuli smo malo prije kako je bilo u INA-i u posljednjim 40-ak desetljeća pa i duže. Pa mi zanima kako ti kao nova zaposlenica zapravo vidiš INA-u.
Svi znamo da kada voziš ili zbrajaš brojeve na tablicama ili gledaš koja pumpa će sljedeća ići ili za koliko kilometara i sad kad malo obratiš pažnju zapravo shvatiš da dosta se tih benzinskih promijenili su se ili njihove boje, samim time njihovi nazivi, to jest kompanije. Ono što sam mogla primijetiti je to da je INA zapravo tu uvijek ostala ista, ostala je dosljedna, konstantna, vječna. I ne samo da je ostala vječna, već je i sve prisutna, je. Ne samo u Lijepoj našoj, nego i u regiji. Ne samo da voziš na relaciji Split-Zagreb, već i po cijeloj Hrvatskoj, naravno. I to je ono što mene zapravo uvijek, ajmo reći, fasciniralo. A što se tiče još INA-e, kako sam se sad zaposlila, zapravo tek sad upoznavam da INA osim svog core biznisa, nije samo to što sam mislila do sad i što vjerojatno misli dosta ljudi. Ima tu puno toga, puno različitih procesa, organizacijskih jedinica, ne samo u INA-i, nego već i u cijeloj INA grupi. Tako da sam zapravo, evo, uzbuđena sam što iz dana u dan saznam nešto novo.
Da, dosta često ljudi zapravo INA doživljavaju kroz benzinske postaje, ali INA je puno više od toga. 60 godina povijest INA-e, osobito nama mlađima, može se činiti puno. Kako ti zapravo gledaš na povijest?
Pa mislim da je brojka 60 jedna stvarno velika, impozantna brojka koja nam, znaš ono kako kažu, slika govori 1000 riječi. Mislim da tako i brojka 60 govori 1000 riječi. U današnjem svijetu u kojem različite kompanije, ne samo u Europi nego i cijelom svijetu, pokušavaju pratiti trendove ponajviše ekonomske, ali nažalost zna se dogoditi da jednog dana ih ima, sutra ih nema. Tako da u takvom današnjem svijetu u kojem se sve stalno mijenja, trebaju se pratiti trendovi razvoja društva, mislim da INA tu stvarno puno pokazuje sa svojim 60. rođendanom, s kojim se ne samo mi mlađe generacije, naravno i starije generacije mogu dičiti. I samim time zapravo treba pohvaliti se ljude koji su do sad vodili INA i radili u INA, jer ta njihova vizija, kako su oni zapravo do sad vodili INA-u, pratili razvoj društva i ekonomskih trendova, to zapravo puno govori i zato smo mi tu gdje jesmo danas.
Ali to je zapravo jedna obveza za sve nas koji smo sada još uvijek tu da nastavimo njihovim putem. Evo, na tragu ovih promjena koje si spomenula, zapravo energetika prolazi kroz transformaciju. Kako ti vidiš budućnost INA-e?
Pa evo, kao što sam rekla, uzbuđena sam što svaki dan naučim nešto novo. I ne samo to, nego kako smo im pričali, uvijek su povijest, sadašnjost, budućnost, sve je to isprepleteno. Mi trenutno se najviše možemo ponositi u ovom trenutku, a smatram da zapravo sve to do sad što se desilo, da samo zapravo govori kako će se INA snalaziti i dalje u budućnosti. Mislim da stvarno neće imati nikakvih problema, da je uspješno savladala do sad sve izazove, pa i ekonomske. Mislim da je korak s današnjim vremenom, ako čak ne i korak ispred, stvarno da ispred, da prati trendove i da, mislim da se nemamo čega bojati.
Da, ima tu puno znanja i iskustva akumuliranog. Zašto si ti odabrala INA-u? Da li je to zbog tog znanja i iskustva koje možeš ovdje dobiti ili što je to zapravo što ovu kompaniju čini boljom od ostalih?
Da, baš sam
te ukratko, ukratko.
Pa zapravo ne samo i na mom fakultetu, inače kad završiš fakultet zapravo praktično smo tabula rasa. Znači mi tek na prvom poslu i na sljedećima koji bude, tek onda počnemo učiti što to zapravo u praksi, što je to naša struka. Počnemo se snalaziti polako i zapravo ja sam cijeli svoj faks bila sigurno ću odvjetništvo, sudstvo, stalno kao to. I čak sam dobila ponudu kad sam završila fakultet, to je dobila sam posao u Europskom sudu pravde u Luksemburgu. I međutim,
odlučila si ostati.
Da, odlučila sam ostati.
Bravo.
Ne samo to, nego točno to doba mi je na LinkedInu iskočio oglas za Grow. Zapravo što je mene najviše privuklo je sam taj naziv Grow, jer meni je to bilo ok, wow, znači daju prednost ne samo profesionalnom razvoju nego i osobnom. Još kad sam pročitala koliko INA ima i edukacija, koliko ulažu u rast i razvoj svojih zaposlenika, meni je to ono, samo je bilo, nešto je kliklo i bilo je to je to.
Kakvi su kolege? Mnogima se zapravo vani može činiti da je INA velik, hladan sustav. Kako su tvoja iskustva?
Pa ja stvarno nemam, nemam puno, u 5 mjeseci nisam se puno stigla sprijateljiti s puno različitih kolega iz različitih sektora. Međutim, ovo što jesam, najviše sam zapravo u kontaktu s kolegama growerima, iako ih nema baš u AVH, većinom ih je po terenu. Zapravo, najbliži su mi moji kolege iz odjela. Znači, ali stvarno nema tih riječi hvale i zahvale koje bi ja mogla zapravo uopće reći za njih. Koliko su mi oni, znači ne samo mentorica, ne samo buddy, već i sve ostale kolege, pružili su mi toliko pomoći, razumijevanja, samog tog mentorstva koje nama koji završimo fakultet, najbitniji. Najbitnije ti je to da uvijek možeš nekom doći podpričati s nekim, da će ti dati savjet konkretni, da će ti pomoći, tako mogu u buduće. Znači, to je zapravo nama mladima kad izađemo s fakulteta najbitnije i stvarno sam prezadovoljna. I još imamo i mi naše odjelske interne ove aktivnosti, pa uvijek se družimo i van posla, tako da mi je to stvarno,
super.
Stvarno sam se zadovoljna.
Reci nam malo o sebi, da te malo bolje upoznamo, što točno tvoje radno mjesto podrazumijeva, dakle pravni poslovi, usklađenost poslovanja?
Pa znam da mi pravnici nismo baš svima najomiljeniji. I imam osjećaj kao da onako nekad, ne znam, kao da ili iskačemo iz paštete ili se u sve miješamo. Imam osjećaj, bila je neka reklama, mislim, za margarin, sve se miješa. Ja kako sam došla, tako su me kolege počele učiti različitim poslovima za početak. Pa je tu od pregleda ugovora do pregleda i kontrole dobavljača, također suradnja u različitim projektima s kolegama iz MOL-a, a zapravo se najviše bavim zaštitom osobnih podataka sa kolegicom. I mogu reći da možda se to nekome čini dosadno, suhoparno, bespotrebno, ali smatram da bi trebali puno više pažnje pridati tome nego što trenutno ljudi pridaju.
Bi li voljela nastaviti karijeru u INA-i?
Pa, kratko jasno, da. Nadam se da ovo moj direktor gleda.
Ako ne, javit ćemo mu da pogleda u svakom slučaju.
Mislim da se iz svega može zaključiti da sam prezadovoljna i da sam zahvalna na ovoj prilici i da se nadam da će moj trud i daljnji rad opravdati danom priliku.
Fresh Corner, to je isto jedna od pogodnosti koje imamo ovdje. Vjerujem da si ti često ovdje sa kolegama, imaš nešto što voliš iz Fresh Cornera što bi preporučila ostalima?
Moj crispy hot dog je moja rak rana. To bi mogla valjda svaki dan. To je toliko dobro da ako niste probali, definitivno treba probati.
Super, Dea, hvala ti puno. Hvala, želim ti puno sreće u nastavku karijere i hvala što si bila moja gošća.
Hvala tebi,
Evo nas nazad. Čarobnu kuglu za gledanje u ininu budućnost nemamo, pa smo izabrali sljedeće najbolje rješenje i najbolju opciju. Čovjeka zaduženog za strateško planiranje i javne poslove u INA-i, Hrvoja Glavaša. Hrvoj, pozdrav.
Pozdrav Josipe, hvala ti na još jednom pozivu. Treći put sam tu, osjećam se već kao lagano celebrity tvog podcasta.
Još je dugi niz godina pred INA-om. Dok dođemo do brojke od 60, onda ćemo možda stati.
Možda stati, ajde.
Evo, prije tebe sam razgovarao sa kolegicom koja je svega nekoliko mjeseci u INA-i, sa kolegom koji je s nama već 40 godina. Koliko si ti dugo u INA-i?
Ja sam u INA-i već 13 godina. Jedan respektabilan period, mogu reći da mi je za sad iskustvo odlično. Naravno da stvari mogu biti bolje, ali mislim da idemo u dobrom smjeru.
Između ostalog, tvoj odjel je zadužen za praćenje kretanja u industriji nafte i plina, a s obzirom na brzinu promjena kojom svjedočimo u današnjem svijetu, transformacija industrije, geopolitička previranja, ekonomska kretanja, koliko bi vam jedna čarobna kugla dobro došla?
Pa čarobna kugla bila ultimativno rješenje velikog dijela mojih problema. Pa čista mala refleksija, neću reći vjerojatno ništa novo što ni tvoji slušatelji i gledatelji neće znati, ali ja mislim da nakon hladnog rata vi nismo imali ovakav kompleksan geopolitički i makroekonomski svijet u kojem živimo kao danas. Startalo je prvo sa koronom koja nije imala veze direktno s tim, ali je poremetila puno toga u ekonomskom svijetu, u lancima opskrbe. Počeo se javljati proces protekcionizma koji je suprotan procesu globalizacije koji je trajao nekih 20-30 godina. Nastavilo se sa ratom u Ukrajini koji je pak potpuno promijenio sliku svijeta u kojem živimo. Iza toga se još i dogodilo da zadnjih pola godine imamo ozbiljnu situaciju na Bliskom istoku. Imamo lom opskrbnih lanaca u gospodarstvu. Imamo sve veće težnje zapadnih zemalja da se što više odvoje od istoka, ponajprije od Rusije, gdje je zapravo došlo do potpunog prekida ekonomske suradnje, ali isto se događa i sa Kinom. Sve te reperkusije imaju ogroman utjecaj na gospodarstvo kao takvo, a naravno posljedično i na INA-u i na energetsku industriju.
Ajmo probat pogledat, znam da je teško procijeniti, ali kakva će INA biti kompanija za 60 godina ili znamo li barem smjer u ovom nekakvom kratkoročnom, srednjeročnom razdoblju u smjeru u kojem želimo ići?
Ma, apsolutno znam. Samo pitanje je dinamike promjena i onoga koliko smo mi spremni adaptirati se u tom periodu. Ono iz današnje perspektive i kako mi vidimo svijet da se razvija, što radi Evropska unija ponajprije jer smo postali dio te velike zajednice, a ono što se događa na globalnoj karti svijeta u energetskom sektoru, najlakši odgovor bi bio INA će biti tu, ali to neće vjerojatno biti ista kompanija kakva je danas. Ono što je naš fokus u kratkom i srednjem roku je definitivno razvoj svih naših dosadašnjih postojećih aktivnosti s kojima se bavimo. Tu je i istraživanje i proizvodnja. Za segment rafinerije i marketinga vjerojatno da ne moram posebno naglašavati da smo u investicijskom ciklusu kakav nije viđen u INA-inoj povijesti. Mislim da unapređenje i dodatne usluge koje nudi naša maloprodaja svi vide na svakom koraku jer smo svi korisnici tih usluga, ali ono što bi ja rekao, to neće biti dovoljno. Svijet je pred iznimnim promjenama i mislim da moramo se fokusirati da nađemo svoje mjesto unutar toga i da INA i za idućih 5, 10 ali 60 godina bude relevantna kompanija, ali usudio bi se reći i tada nositelj hrvatskog gospodarstva.
Evo, dosta se spominju u tom kontekstu i obnovljivi izvori energije, net zero. Što možemo reći o ininim iskoracima u tom pogledu?
Pa mi smo započeli sa dosta aktivnosti već prije par godina. Neke su bile na razini ideje već tada, neke su do danas već realizirane, ali mislim da postajemo sve ozbiljni igrač u tom dijelu. Imamo nekoliko, nažalost, ovi koji slušali tvoje ranije podcaste, sa mnom možete se malo ponavljati, ali ja mislim da je to smjer koji rade druge energetske kompanije, pa neće biti ništa neobično. Fokusirani smo na sve djelatnosti koje smatramo da će donijeti ekonomsku dobit nama kao kompaniji, našim dioničarima, ali svim dionicima koji su uključeni tu, uključujući naše zaposlenike. Fokusirani smo na obnovljive izvore energije, cijeli portfelj njih, uključujući solarnu energiju, vjetroenergiju, geotermalnu energiju. Razvijamo projekte koji idu izvan tog dijela, direktno obnovljivih izvora kao što su bioplin, biogoriva, Otvoreni smo prema suradnji sa industrijskim proizvođačima u Hrvatskoj, vezano da njima budemo, ajmo reći, sad je engleski izraz koji ne volim koristiti, ali nemam bolje hrvatskog, service provider za skladištenje ugljičnog dioksida, koji je zapravo jedan od osnovnih problema, kako klimatski, tako i ekonomski, industrije koje se nalazimo. A povrh toga otvoreni smo za sve druge iskorake gdje vidimo da bi INA mogla biti konkurentna na tržištu. Kako u Hrvatskoj, tako u regiji gdje postoje.
Evo, spomenuo si sad ove neke stvari koje zapravo EU snažno zagovara tu transformaciju. U tom pogledu, ako se osvrnemo i na posljednjih 60 godina INA, što bi ti rekao, kakva INA danas, mijenja li se kompanija? Je li se promijenilo puno toga u ovih posljednjih 60 godina?
Pa promijenilo se sigurno. Ako ćemo se vratiti jako dugo u prošlost, doduše to nije moje sjećanje, nego ono što sam čitao i učio o INA kao takvoj. INA je dugo bila nositelj hrvatskog gospodarstva, zapravo sami začetaka. Nafta industrija kao takva je imala značajniju ulogu nekad u povijesti nego što ima danas. Ne smo zaboraviti da je INA bila i kompanija koja je praktički iznijela i ako to mogu tako reći, ratu na ovim prostorima. Znači, Hrvatska teško da bi mogla financirati sve što je bilo potrebno teških 90. godina, da nije bilo INA koja je bila isto jedan od stupova tada. Ono što gledamo u budućnosti je da će se industrija i aktivnosti koje su pred nama vjerojatno jako diversificirati. Ono što je nafta bila 70. i 80. i dijelom 90. je danas tehnologija. I danas vidite, nakon što su najveće svjetske kompanije bile najvrijednije iz energetskog sektora, slobodno svak može pogledati burzovne kotacije danas, kako u Americi, tako većinom i u Europi, a i u Aziji. To su dominantno tehnološke kompanije iz raznih dijelova, ali zapravo sa fokusom na tehnologiju. Mi moramo naći svoje mjesto pod suncem u takvom svijetu, bit će drugačiji. Ne bi se mogu obvezati ili reći da će INA biti ono što je bila 70 i 80, jer je svijet drugačiji, ali mislim da možemo ostati velika, ako ne i najveća kompanija i stup do gospodarstva kako su bili danas.
Evo, ti si zadužen zapravo i za EU fondove u INI i aktivnosti vezane uz EU fondove. Koliko zapravo fondovi mogu pomoći u toj transformaciji koja je pred nama?
Pa isto koje na razini države, ja bih rekao. Znači, fondovi su dobar alat, ali oni nisu rješenje problema. Ako imate dobar projekt, ako imate ljudski kapital koji možete projekte iznijeti do kraja, ako imate ozbiljnu financijsku snagu unutar kompanije ili unutar države, jedna od dobrih stvari koje možete dodati na te nekoliko tih razina je korištenje europskih fondova. Europski fondovi ne rješavaju probleme, oni su samo alat da se ti problemi brže, lakše i nekad jeftinije riješe. Specifičnost naše industrije je ta da mnogi projekti u koje mi danas ulazimo ili razmišljamo ući nisu pogonjeni čisto ekonomskim razlozima, u smislu da bi INA ili neka energetska kompanija ušla u njih samo zato što smatramo ih iznimno profitabilnim. Nego su velikim dijelom, ajmo reći, pritisak regulative koja stoji na strani Europske unije, pa se posljedično kaskadira na Hrvatsku, gdje ako ne reagiramo, osjećat ćemo negativne posljedice. Da bi te potencijalno granično ili nekomercijalne tehnologije i aktivnosti bile pozitivne, u tom koraku, odnosno u tom dijelu, europski fondovi su dobar alat da se premosti taj jaz dok te tehnologije i aktivnosti ne postanu komercijalno isplative. Tako da korist je tu, ali to nije rješenje.
Ajmo sad nekoliko brzinskih pitanja za tebe. Električni automobili kao konačno rješenje u prometu, da ili ne?
Konačno ne.
geotermalna energija, samo da se vratim, nisi promijenio mišljenje. Geotermalna energija, ima li INA potencijal za snažni iskorak u geotermalnoj? Ima. Vodik, ima li izgleda u svijetu, a isto tako onda i u INI?
Najteže od ovih dosad pitanja. Ja ću reći da, ali sa velikim ograničenjem.
Što fali?
Svega.
Svega.
Mislim iskreno, ali ako se smijem samo kratko nadovezati. Zanimljiva tehnologija, sa puno potencijala, sa jako puno nepoznanica još uvijek. Kako to komercijalizirati? Tehnološki proces nije potpuno jasan. Logistički nemamo rješenje ni na razini Europe, ni na razini Hrvatske. Ali oprosti, rekao si kratko, pa ću sad stati.
Hoće li nafta i plin uskoro nestati, to ono što se svi pitaju?
Ne.
Ne, znači i dalje će nam trebati nafta i plin. I što će biti sa benzinskim postajama? Hoće li one uopće postajati u budućnosti?
Benzinske postaje će sigurno postajati. Da li će to biti ovakav koncept kakav imamo danas? To je, rekao bi, u kraćem i srednjem roku da. Kroz neki duži period to mogu biti postaje gdje ćemo mi pružiti svima koji su u pokretu bilo koju alternativu koja im je potrebna da se taj put osjeti ugodnim. Da li će to biti ovo što i danas nudimo kroz prošireni koncept Fresh Corner, da li će to biti punjenje tradicionalnim gorivima koji danas nudimo, ili će to biti električna energija, ili će to biti vodik, da li će to biti LNG ili nešto slično, ali kako za INA, tako i za tržište, mislim da je koncept kao takav neupitan, samo će vjerojatno izgledati drugačije.
Evo i za kraj, malo bliži pogled u budućnost. Zanima me koja bi ti tri događaja u 2024. smatrao kao događajima koji će imati najviše utjecaja na zbivanja u energetici, dakle samim time i najviše utjecaja na INA.
A, nije lako za odgovoriti, zato što osvrnuo bi se na prvo pitanje, jer puno je tu međuovisnih koraka koji svi imaju direktan utjecaj. Nemojte zaboraviti da INA, odnosno sektor, djelatnost u kojoj mi poslujemo, ima iznimno direktan, odnosno na dnevnoj bazi utjecaj onoga što se događa u svijetu na financijske rezultate tu. Jedan poremećaj na Bliskom istoku ili smirivanje situacije ima refleksiju cijeni nafte, pa neka čak i plina. To iznimno, odnosno to odmah ima utjecaj i na naše poslovanje. Iz te perspektive je teško dati konkretan odgovor. Ali ja bi, ako baš moram izdvojiti par njih, hoće li biti tri ili manje, ne znam, ali svakako bi rekao ova geopolitička situacija iz perspektive Ukrajine, Bliskog istoka, definitivno nam jako, ne samo nama svima utječe. I drugu stvar koju bi izdvojio, da ne nabrajam taksativno, ali izbori koji su u planu 2024. u Sjedinjenim Američkim Državama, u Europi, u Hrvatskoj, te taj ekonomsko, nažalost, ratni i politički kompleks kako će se razvijati 24. će vjerojatno definirati puno stvari za industriju, tako i za nas.
Prema ovo što si rekao, rekao bi da će 2025. možda biti nešto lakša.
Možda će biti kad, nešto
kad ovo sve
kad budemo imali na stolu, je vjerojatno 25. će možda malo lakše. Ako se, ne daj Bože, ne dogodi nešto dodatno u 24.
Ako negdje vidim čarobnu kuglu, kupit ću vam
jednu. Molim te, kupi mi, daj mi, ja ću, spreman sam skupo platiti.
Hvala ti Hrvoje na razgovor, bilo je korisno kao i uvijek do sada. Hvala i vama, dragi slušatelji i gledatelji, što ste opet bili sa nama u ovoj slavljeničkoj epizodi na podcasta. Gledamo se i slušamo vrlo brzo. Pozdrav!